Arăți capitolul 13, începând cu versetul 14, citim în continuare până la versetul 25. Doi împărați, capitolul 13, începem cu versetul 14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului Israel, încordează arcul cu mâna ta. După ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis, deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis, trage și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la fec până îi vei nimici. Elisei a mai zis, ia săgeți. Și a luat. Elisei a zis împăratului Israel, lovește în pământ. Și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis, trebuia să lovești de 5 sau 6 ori. Atunci ai fi bătut pe sirieni până ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de 3 ori. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Și pe când îngropa un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Hazael, împăratul Siriei, a suprise pe Israel tot timpul vieții lui Ioahaz. Dar Domnul s-a îndurat de ei și a avut milă de ei și a întors fața spre ei din pricina legământului său cu Avram, Isaac și Iacov și n-a vrut să-i nimicească până acum și nu i-a lepădat de la fața lui. Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul lui a domnit fiul său Ben-Hadad. Ioas, fiul lui Ahaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetățile luate de Hazael de la Ioahaz, tatăl său, în timpul războiului. Ioas l-a bătut de 3 ori. Și a luat înapoi cetățile lui Israel. Amin. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte în inimile noastre. Amin. Ocupăm locurile. Frații și surori, mă bucur că în această dimineață ne putem întâlni în casa Domnului și putem petrece clipe de închinare, clipe de laudă și slăvire la adresa Domnului, și putem să ascultăm și să primim de la Domnul învățătură din cuvântul sfânt al Scripturilor. Amin. Vă aduc salutări. Vă aduc salutări de acasă și vă aduc salutări de la frații care sunt împrăștiați în diaspora. De când nu ne-am văzut, am avut ocazia să petrec o lună de zile cu frații din Australia. Am făcut o înțelegere cu fratele Belciu Busuioc, ca timp de o lună de zile să petrec cu ei, acolo în Australia, cu biserica pe care o păstorește, și în timpul acesta dânsul să-și poată vizita familia, să poată vizita bisericile din zona Caransebeșului și în același timp să participe la lucrarea Evangheliei în Basarabia, în Moldova de dincolo de Prut și mai ales la radio Micul Samaritean, care are centrul la Chișinău. A fost pentru mine o experiență specială, deosebită, a fost un timp cu totul deosebit și mai ales un timp de cercetare, pentru că în timp ce eram în Australia, a trecut în veșnicie într-un mod tragic fratele Marius Gorcea din grupul Speranța și cel care a fondat misiunea Speranța, și lucrul acesta, împrejurarea, întâmplarea aceasta a avut pentru mine o conotație specială. Eu cred cel puțin că Dumnezeu a tras pentru neamul românesc un semnal de alarmă și a vrut să îndrepte atenția tuturor spre lucrarea de misiune. Duhul de rugăciune pe care l-am găsit în Melbourne și între frații din Australia, bătălia de rugăciune care am găsit-o acolo, experiențele lor, felul cum Dumnezeu lucrează în urma rugăciunilor, m-a cercetat cu totul și cu totul, în mod special, și l-am rugat pe Dumnezeu ca Duhul acesta de rugăciune să mă însoțească la întoarcerea mea la Ipotești. M-am întors acasă și am început cu biserica noastră să purtăm o lucrare de rugăciune deosebită, să ne luptăm pentru casele, familiile noastre, pentru biserică, pentru lucrarea Evangheliei și pentru misiune într-un mod deosebit. Și din partea fraților din Melbourne, Australia, și din partea fraților din Perth, și din partea fraților de acasă, a bisericii din Ipotești în mod special, vă aduc salutări sfinte, har, pace și binecuvântare în numele Domnului Iisus. Amin. Nu știam când voi ajunge în America, dar am avut și am o înțelegere ca Dumnezeu să fie acela care să hotărască vizitele mele în America după voia Lui. Am fost invitat la două căsătorii pe care n-am putut să le refuz și între aceste două căsătorii am înțeles că Dumnezeu a hotărât să fiu aici. În momentul când frații din Detroit au hotărât să petrecem aceste seri în timpul săptămânii, am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am gândit la nevoile noastre, la vremurile pe care le trăim și la ceea ce Evanghelia vrea să ne spună în asemenea vremuri. Îi mulțumesc Domnului pentru fiecare seară. Îi mulțumesc Domnului că am fost mai puțini și am fost mai scumpi. Îi mulțumesc Domnului pentru că ne-am rugat împreună și pentru că ne-am împărtășit din cuvânt împreună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că astăzi din nou avem ocazia să fim în casa Domnului și așa cum se gândeau frații să fim și după masă împreună, totuși am reușit să-i conving că am și rude în Detroit, am și prieteni pe care nu-i pot trăda și atunci serviciul de după masă va trebui să-l împart în două, de la 5 la 7 să fim cu Biserica Emanuel la fratele Iosif Alexa, apoi în continuare de la ora 7 să fim cu frații de pe Dix. Ne rugăm Domnului ca și acolo Dumnezeu să dea har, să dea binecuvântare, să dea cuvântul de care sufletul nostru are nevoie. Amin. Duminica trecută la Chicago m-am pregătit după masă cu o predică. Am ajuns în Biserica Pentecostală Betania și am găsit pe fratele Liviu Axinte de la Piatra Neamț și Dumnezeu mi-a schimbat predica. Pentru dimineața aceasta m-am gândit să vorbesc din Noul Testament despre o minune a Domnului Iisus și am pregătit o predică. În săptămâna aceasta m-am uitat la felul cum se desfășoară lucrurile, am avut o părtășie deosebită cu fratele Sorin, cu fratele păstor și în dimineața aceasta, prin cuvântul pe care fratele Beșleagă l-a avut, Dumnezeu mi-a confirmat că trebuie să schimb predica. Frați și surori, noi suntem Biserica Domnului Iisus Hristos. Biserica Domnului Iisus Hristos a fost lăsată pe pământ cu scop. Și fiecare dintre noi ar trebui să fie un participant la împlinirea scopului pentru care Dumnezeu a lăsat biserica pe pământ. Mă rog ca în ziua de azi, Dumnezeu să fie acela care să ne vorbească și să ne cerceteze în mod cu totul special. Nevoia pe care am văzut-o stând în părtășie cu frații a fost nevoia de viziune. Și mă rog ca Dumnezeu să dea bisericii lui o viziune, o descoperire dumnezeiască cu privire la ceea ce Dumnezeu are de făcut în asemenea vremuri. Un verset din Scriptură spune că nu există descoperire dumnezeiască. Poporul este fără frâu. Este ca o mașină la care s-a rupt direcția. Ca un car la care nimeni nu mai ține frâul. Nimeni nu mai ține direcția. Și mă rog ca Dumnezeu să fie acela care să ne ajute să căpătăm o direcție, un sens. Să putem să ne fixăm o viziune pe care Dumnezeu o are pentru noi și să ne propunem să atingem acele nivele și să împlinim acele lucrări pe care Dumnezeu le are de făcut. Dacă Duhul Sfânt ne dă darurile Lui, dacă Domnul Iisus ne cheamă la slujbe în biserica Lui, Dumnezeu are de împlinit cu noi lucrările Lui, proiectele Lui. Și ziua de astăzi vreau să fie o asemenea zi, că noi să înțelegem că Dumnezeu are un plan cu noi. Discutam cu fratele Sorin despre tineretul cu care m-am întâlnit la Cleveland și ei mi-au pus o problemă și mi-au pus o întrebare. Frate, cum ne putem noi păstra identitatea noastră românească în America? Și a doua problemă, cum putem noi să fim de folos lucrării lui Dumnezeu? Aceste două dorințe, aceste două întrebări se pot împleti la oaltă și pot fiecare din ele să subscrie scopului și viziunii. Noi ar trebui să vorbim copiilor noștri despre înaintașii noștri care s-au preocupat cu lucrarea lui Dumnezeu și să o facem cu atâta pasiune încât copiii noștri să le pară rău că nu s-au născut în generația aceea. Și apoi noi trebuie să arătăm copiilor noștri viitorul pe care Dumnezeu vrea să-l pună înaintea noastră. Și să o facem cu atâta pasiune și să le vorbim despre o viziune viitoare, încât unii dintre noi sau copiii noștri să le pară rău că nu s-au născut mai târziu să participe la o asemenea lucrare. Când îl ascultam pe fratele Beșleagă, mă gândeam că sunt prea bătrân să pot într-adevăr să mă întind într-o asemenea misiune. Dar când mă uit la ceea ce au făcut înaintașii noștri, îmi pare rău că m-am născut prea târziu și n-am gustat experiențele lor cu Dumnezeu. Cuvântul pe care l-am citit astăzi vorbește despre un înaintaș al credinței, dar vorbește și de faptul cum el pregătește viitorul pentru cei care vin după el. Omul lui Dumnezeu Elisei a fost chemat să slujească pe Dumnezeu într-o vreme nu ușoară, într-o vreme grea, într-o vreme când se cerea un examen special și trebuia să dai un examen cu totul special ca să participi, să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Era o vreme bună de examen. Așa cum pe vremea noastră a comuniștilor era într-adevăr o vreme bună de examen. La ora actuală cheltuim atâtea fonduri cu studenți care vor să facă teologie și cu o mare majoritate dintre ei ne dăm seama că cheltuim banii degeaba. Pentru că examenul nu-i cel care trebuie. Uitați-vă la Elisei să-l vedeți, un copil dintr-o familie bogată, într-o vreme în care toată țara era săracă. Ahab și Izabela au nimicit țara aceasta și au dus-o în paragină și în ruină. Pentru că au adus idolatria în țară, pentru că au dărâmat altarele, pentru că au închis școlile de proroci, pentru că au ucis cu sabia pe fiii prorocilor, pentru că au scos cultul mozainic în ilegalitate, Dumnezeu a trebuit să apese cu mâna Lui peste țară și țara era sub mânia lui Dumnezeu. Și era într-o stare de plâns pe toate planurile. Într-o asemenea vreme, totuși găsim o familie bogată în Israel. O familie de care Scriptura spune că în vremea aratului scoate la arat 12 perechi de boi. Asta, spuneam eu, înseamnă 24 de oameni care să lucreze într-o zi. Asta înseamnă o bugată considerabilă de pământ. O moșie care să hrănească oamenii ăștia, animalele astea și să întrețină averea unei asemenea familii. Când Elisei este chemat de Ilie să primească slujba asta și să intre la școala de proroci și să devină ucenic, el spune, vreau să nu iau rămas bun de la ai mei. Dar vorbește de tata, vorbește de mama, nu vorbește de frați și de surori. Se pare că este unicul moștenitor al acestei familii. Dar toată averea asta, toată poziția asta nobiliară, nu-l opresc pe Elisei să plece și să intre la școala de proroci. Din poziția lui înaltă, el ajunge omul care varsă apă pe mâinile lui Ilie. El ajunge unul din cei mai umili slujitori și el este gata să plătească prețul acesta. Credeți că înaintașii credinței noastre, în momentul când s-au întors la Dumnezeu, s-au întors să primească pachete din America? La noi, în Bucovina, lucrarea a început cu un frate care s-a întors la Dumnezeu la Detroit. A venit cu vaporul, lucra aici la un negustor sau la un colecționar de ceasuri. A avut ocazia fratele Silvestru Ungureanu să cunoască Evanghelia, să se întoarcă la Domnul, să primească pocăința în Detroit. Asta ar trebui să lucreze la inima voastră, să simțiți ceva acolo. Și o ducea foarte bine și se pregătea să aibă un viitor în America. Și vă dați seama ce înseamnă să înveți meseria de la un ceasornicar. Și să pui apoi în continuare să fii un meșteșugar care lucrează curat, dichisit, cu piese mici, fără să ridice greutăți, la căldură, fără să aibă probleme cu cine știe ce, să lucreze în uzină sau în construcții, sau știu eu, să toarne fontă pe la Ford sau în alte părți unde se lucra atunci. El să lucreze foarte pichi acolo în atelierul ăla de ceasornicar. Ai putea spune că numai evrei aveau o șansă ca aceasta la Detroit. Dar într-o zi fratele Silvestru a auzit un ceas cu cuc. Și a spus el, când am auzit cucul acela cântând, mi-am adus aminte de Bucovina, mi-am adus aminte cum cânta cucul la noi acasă, m-a apucat dorul de casă, mi-am adunat bagajul, mi-am făcut lichidarea, am luat Evanghelia, m-am întors în Bucovina. A fost arestat de peste 100 de ori, a fost bătut, a fost batjocorit, dar a dus credința în Bucovina. Prea puțin povestim tinerilor noștri, copiilor noștri, despre asemenea înaintași, despre istoria lor, despre bărbăția lor, despre oameni care au fost chemați și au fost duși în fața completului de judecată la curtea marțială la Cernăuți. Li s-a spus doar să se închine în fața crucii, să facă semnul crucii și să plece acasă. Și i-au spus nu! Dumnezeu spune să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini înaintea Lui. Conștiința lor n-a putut accepta așa ceva. Și s-a ridicat colonelul Cristescu și a spus 10 ani de muncă silnică și averea confiscată la stat. Acasă era soția, 5 copii, dar fratele Pavel Antonese bătrânul a spus nu mă închin și a rămas în pușcărie. Și ca el erau alți 80 de frați în pușcărie. Bărbați și femei au fost închiși să facă pușcărie. Am avut oameni care au trecut prin experiențe extraordinare. Oameni care au plătit cu viața. Am avut asemenea înaintași. Nu erau dintre oameni săraci. De obicei erau oamenii cei mai gospodari ai satului, oamenii cei mai bisericoși, cu un caracter frumos chiar între oameni, oameni care stăteau aproape de preoți, de diac, oameni care aveau acces la Evanghelie, oameni care își puneau problema sufletului. Din asemenea oameni au apărut primii pocăiți, pentru că ei au dorit mântuirea sufletului. Și unii din ei au trebuit să renunțe la toate și au trebuit să îmbrace cămașa morții și au trebuit să suporte și au trebuit să plătească chiar cu viața uneori. Elisei la fel. Când a plecat să slujească un cult care era scos în ilegalitate, el a știut că pleacă la moarte și nu la viață. Dar a fost gata să-și dea și viața pentru Dumnezeu. În momentul când te uiți la viața lui Elisei, vezi o înlănțuire de minuni. Dar toți acei care au trăit viața cu Dumnezeu, au trăit minuni. Așa cum spunea fratele, Dumnezeu îi orbește pe sirieni. Și treci prin fața lor și se uită pe lângă tine și numai de tine nu se preocupă, pentru că Dumnezeu vrea să treacă asemenea materiale. Și noi în vremea comuniștilor primeam Biblii tot așa. Și cei care veneau să ne aducă Biblii povestesc minuni pe care le povestește astăzi fratele nostru. Tot la fel, erau vameși care căutau totul absolut și voiau să controleze totul. Și totuși Dumnezeu își făcea lucrarea. Când în 87 am trecut prima dată în Bucovina de Nord, mi-au găsit un film în buzunar. L-au luat și l-au scos de acolo și s-au uitat la fiecare scenă care era fotografiată acolo. Și a cerut explicații cu privire la fiecare. Dar chiar atunci când se făcea controlele alea, Bibliile treceau cu miile dincolo. Și saci întregi de Biblie am luat și am dat la mecanicii de locomotivă și la vagonetarii care erau la tren. Și ăștia știau unde să le pună în despărțitura dintre cazane și să le treacă dincolo. Și atâtea Biblii au trecut pe la noi dincolo. Dumnezeu a făcut minuni. Dar vedeți dumneavoastră acești părinți ai noștri, care au luat și au suferit pentru Evanghelie, au suferit pentru Dumnezeu, au făcut lucrarea lui Dumnezeu, au fost binecuvântarea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. A ajuns Evanghelia la noi, am cunoscut pocăința, am crescut într-o familie creștină, am avut parte de un locaș de închinare unde se adună Biserica lui Hristos, o casă de adunare, și în felul acesta ne-am înmulțit noi cu miile. Și în felul acesta, la ora actuală, suntem cine suntem. Una din cele trei țări din Europa care au cel mai mare număr de creștini evanghelici. Alături de Anglia, alături de Germania și România, are peste 500 de mii de credincioși evanghelici, care fac parte din Alianța Evanghelică, care cred în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, care propovăduiesc credința cu pocăință, care se împărtășesc la masa Domnului, care ascultă de călăuzirea Duhului Sfânt. Aici ne aflăm. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat în felul acesta, cui se dă puțin, îi se cere puțin, dar cui se dă mult, îi se cere și mai mult. Ce facem într-o asemenea situație? A fost atâta vreme, atâta timp, o perioadă în care noi am deschis o fereastră spre apus. Și spun lucrul ăsta pentru că ne arată cuvântul lui Dumnezeu aici și vorbește despre o fereastră spre răsărit. Noi am pus în inima copiilor noștri dorul ăsta după apus. Am vorbit despre America. Și am avut la noi bătrâni în biserică care au fost în America și care au lucrat în America și care povesteau lucruri extraordinare despre America. Ei au pus microbul ăsta în copiilor și apoi în nepoților și ăștia au forțat Dunărea, au forțat granița și au luat-o spre vest, au luat-o spre America. Acolo în America era libertate religioasă. Acolo în America baptistul putea ajunge președinte de țară. Acolo era Europa liberă, acolo era vocea Americii, acolo era libertatea, acolo nu-ți mai ocupa nimeni duminica, acolo putea să ai biserică în fiecare seară, că nimeni nu te obliga să ai biserică numai atunci sau numai atunci. Sau să ții numai de la ora cutare până la ora cutare, cum pretindeau inspectorii de culte de la noi. Noi am trăit asemenea vremuri. Și tot am pus dorul ăsta în inima copiilor noștri. Și s-a umplut America. Și au plecat credincioși în Canada. Și unii au ajuns în Australia. Și la ora actuală au luat și au umplut Europa. Fereastra asta despre apus. La fel ca Daniel care își deschidea fereastra spre apus și dorea să ajungă înapoi acolo la Ierusalimul lui. Dar vedeți dumneavoastră, înaintașii noștri pleacă în veșnicie și se duc unul după altul. Unii dintre ei mai sunt între noi, stau undeva acolo în bancă. Nu știm ce istorie poartă în sufletul lor. Nu știm că avem la Detroit frați care mama lor i-a alătat printre gratii. Mama lor era închisă pentru credință și ei erau copii de alătat. Și mama i-a alătat printre gratii. Și ei sunt acum printre noi. Nu știm cu ce înaintași avem de-a face. Nu facem totul. Englezii ăștia atâta i-au luat și au colorat și au spoit pe-a lor și au vorbit de prințul predicatorilor și au vorbit de cel mai mare evanghelist și au vorbit de Billy Graham și de Moody și de Cutare. Ei știu, a noștri, dacă putem să-i strângem de gât cât trăiesc. Să ne mai aducem aminte doar după moartea lor. Dar dacă Dumnezeu îi folosește, dacă au oi mai multe ca noi, gata să-i omorim cum au făcut cu Baciu Moldovean. Miorița asta ne caracterizează pe noi. Să ne împușcăm generalii, să nu ne cinstim eroii, să nu recunoaștem că avem valori între noi. Alte popoare ar da nu știu cât să aibă oameni ca ai noștri. Noi nu știm să vorbim despre înaintașii noștri. Să îndrăgostim tineretul de acești înaintași care au fost într-adevăr vrednici înaintea lui Dumnezeu. Elisei a fost un asemenea om, dar în timpul vieții lui n-a fost prețuit. A fost un om cu care se putea sfătui împăratul lui Israel în orice problemă, în orice încurcătură. Ar fi fost în gura lui Elisei și ar fi fost din partea lui Dumnezeu prin Elisei atâtea și atâtea soluții la problemele lui Israel. Dar împăratul Ioas n-a știut să prețuiască. A auzit într-o zi că Elisei moare și atunci dintr-o dată a realizat ticălosul ăsta de împărat ce pierde el. Și din toată nepocăința lui și din toată starea lui lumească, firească, idolatră, vine totuși la patul de moarte a lui Elisei. Începe să plângă acolo. Realizează ce pierde. Realizează ce valoare a avut în Israel. Părinte, părinte, tu ești carul de luptă al lui Israel. Tu ești călărimea lui Israel. Tu ești puterea lui Israel. Tu ești armata care asigură biruința lui Israel. Acum aș da seama împăratul ce mare om a avut lângă el și cum n-a știut să-l prețuiască. A alergat după strălucirile amăgitoare acestei lumi și n-a știut să caute pe omul lui Dumnezeu. După ce nu-i vei mai avea pe cei care astăzi sunt cu părul alb, pe cei care astăzi vorbesc de o pocăință autentică, pe cei care astăzi vorbesc de experiențe care l-au avut cu Dumnezeu, când nu-i veți mai avea pe oamenii ăștia care vă deranjează, vă ocupă timpul de rugăciune, vă cheamă la pocăință, veți realiza ce ați pierdut. Și vom realiza ce am pierdut. Și va fi prea târziu. Și va fi un plâns tardiv. Târziu. Totuși, un alt merit pe care îl au acești oameni este faptul că ei pregătesc viitorul pentru urmași. Cel neprihănit trăiește în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Neprihăniți ăștia, părinți ăștia ai noștri, au pregătit binecuvântări viitoare pentru noi. Și noi trebuie să intrăm în asemenea binecuvântări. Ei au pregătit biruințe pentru noi și noi trebuie să gustăm dulceața acestor biruințe. Elisei zice împăratului, ia un arc și săgeți. Și împăratul a luat un arc și niște săgeți. Deschide fereastra dinspre răsărit. Pune o săgeată în arc. Și împăratul pune săgeata în arc și deschide fereastra spre răsărit. Și acum uitați-vă dumneavoastră, doi arcași trag cu un singur arc și trag o singură săgeată. Nu s-a mai văzut așa ceva. Fiecare arcaș cu arcul lui. Dar aici sunt patru mâini. Două mâini slăbite, vlăguite de vârstă, îmbătrânite de vreme, dar puternice din punct de vedere duhovnicesc. Pentru că sunt mâini care o viață întreagă s-au ridicat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Împuternicite de o măsură îndoită de Duh. Pentru că asta a fost dorința lui Elisei. O îndoită măsură din Duhul tău, îi spune el lui Elie. Tu ai dus lucrarea până la un nivel. Eu vreau să te depășesc. Vreau să duc lucrarea mai departe. Și ăștia au fost înaintașii noștri. Au mulțit cântările și s-au îngroșat cărțile de cântări. Au predicat mai mult. Au botezat mai mulți oameni. Despre fratele Mihai Cornea se spune că a botezat 10.000 de suflete. 10.000 de suflete. Înmulțit zilele unei veți de om. Și gândiți-vă în medie cam câte suflete a botezat. În medie. Omul ăsta în viața lui. Un lucrător cu Evanghelia. Nu știu dacă Spurgeon a botezat mai mulți. Nu știu dacă alții au botezat mai mulți. Avem și noi eroii noștri, oamenii noștri. Ei bine, un asemenea om a fost Elisei și el pune mâinile lângă împăratul ăsta și trag împreună o săgeată spre răsărit. Și auziți cuvântul. Aceasta este o săgeată din partea lui Dumnezeu. Așa vorbește cuvântul Domnului. Vei bate pe sirieni la Afec până îi vei nimici. Săgeata aia era ca o rachetă de semnalizare care chema în ajutor o armată pentru biruință. Era ca un semn în care direcție să o ia îngerii lui Dumnezeu cu puterea lor, cu forța lor, cu carele lor de foc, unde să ducă ei biruința. O săgeată. Fraților, a venit vremea să deschidem o fereastră spre răsărit. A venit vremea să ne întoarcem viața noastră și să ne propunem un alt scop. Am avut ca scop libertatea de conștiință, libertatea de exprimare, realizarea profesională, realizarea materială, pregătirea copiilor noștri. Am ajuns să avem casă, să avem mașina care ne-am dorit, să avem banii pe care ne-am dorit, să avem libertatea și democrația pe care ne-am dorit-o. Fraților, acum ar fi cazul să întoarcem direcția vieții noastre și să deschidem o fereastră spre răsărit. Răsăritul ăla strigă după noi. Are nevoie de noi. Acolo, răsărit, sunt pregătite biruințe pentru noi. Și acum, în zilele astea, Dumnezeu ne cheamă să tragem o săgeată către răsărit. Să vedeți ce se întâmplă. Cu vreo 4 ani în urmă, am avut ocazia să trag o săgeată spre răsărit, nu singur. Fratele Doru Popa m-a invitat să predic la Arad și frații pentecostali din biserica din Bujac au aflat că sunt acolo și au zis, frate, noi prelungim programul. Cei care doresc să profite, să capete binecuvântare, știu să facă programul mai elastic, dar numai să aibă parte de ceea ce Dumnezeu vrea să dea. Și după ce am terminat predica, m-am dus la ei. Era o întâlnire specială de tineret în seara aia. Nu erau numai tineri, dar cei tineri erau acolo cel puțin în număr de 700. Ce-ar fi însemnat să fiu un baptist bățos, să țin la blazonul cultului meu și să spun n-am ce căuta la frații pentecostali? Ar fi însemnat să pierd ocazia ca în 700 de inimi tinere să pun un mesaj. Am fost 2 vorbitori, ca și astăzi. Un frate misionar în Afganistan. Și era vremea talibanilor. S-a dus acolo, a îmbrăcat îmbrăcămintea lor și a lăsat barba lor, a purtat turbanul lor, dar a vestit Evanghelia și s-a rugat pe locurile alea de acolo. Și fratele ne-a povestit cât de greu este să vestească Evanghelia acolo și ce risc înseamnă asta sau presupune asta. Am făcut 2 lucruri în seara aia. În primul rând le-am propus o colectă și a fost interesant pentru ei că un baptist le propune o colectă să ajute un misionar care era de-a lor în Afganistan. Dar a fost într-adevăr o colectă binecuvântată. În al doilea rând am zis, facem o rugăciune specială ca Dumnezeu să deschidă uși pentru Evanghelie în Afganistan. Și a fost o rugăciune adevărată. Am tras o săgeată către răsărit, către Afganistan. Și în continuare, parcă nu mi-am propus în mod special să văd cum ne va asculta Dumnezeu rugăciunea. Dar Dumnezeu a avut grijă să mă amintească. La un an și ceva după aceea a fost 11 septembrie la New York. Și Ben Laden n-a putut fugi în altă parte decât în Afganistan. Și armata americană s-a dus în Afganistan, chipurile să-l vâneze pe Ben Laden, dar Dumnezeu are planul lui. El duce Evanghelia în Iran cu cutremure. Și în momentul când intră ajutoare în Iran, intră și Evanghelii, cum au intrat la noi, la inundațiile din 1962. Era nevoie de Evanghelie în Arabia Saudită, în Kuwait. Era nevoie de Evanghelie în Irak. Este nevoie de Evanghelie într-un loc sau altul. Dumnezeu are felul lui de a lucra. Istoria e în mâna lui. Și fraților, după 11 septembrie, talibanii au fost înlăturați de la putere. Și s-au deschis în Afganistan uși pentru Evanghelie care n-au mai fost deschise înainte. Și primim un alt apel. Familia Oglice pleacă în Afganistan să organizeze tabere de copii orfani de război și de tineri și solicită rugăciunile noastre. Am spus, fraților, dacă tot tragem o săgeată, să fie adevărată. Și am făcut o colectă la Ipotești, pentru Afganistan. Și am reușit și noi la o colectă să strângem $200 în banii voștri. Și am trimis în Afganistan. Când am primit răspunsul înapoi, că au fost 1600 de copii și tineri, că la aceștia toți li s-a predat Biblia și au făcut studiu biblic, că peste 200 din ei s-au hotărât pentru Domnul, că ei în continuare sunt în grupuri de studiu și sunt în atenția fraților, că frații noștri basarabeni lucrează acolo și sunt plecați acolo și la ora actuală sunt acolo. Mi-am dat seama Cum poate fi aplicat cuvântul ăsta, să tragem o săgeată către răsărit? Am predicat la Cleveland, la convenție, și la sfârșit a venit la mine un frate și mi-a dat $500 pentru Afganistan. În momentul când am transmis la familia Oglice că există banii ăștia, familia Oglice se ruga pentru o femeie cu niște copii care a rămas văduvă și au rămas orfani de război și nu știa cu ce să se întrețină familia aceea. Și în momentul când ei se rugau ca să poată ajuta familia aceasta să iasă din impas, în momentul ăla a venit știrea că un frate la Cleveland a dat banii pentru familia aceea. Slăvit să fie numele Domnului! Frații mei, este nevoie să ne întindem către răsărit. Răsăritul ăsta ne așteaptă pe noi. Neamul nostru românesc a fost pus la o răscruce de vânturi. Am fost puși la confluența marilor imperii. Și toate imperiile și-au luat și s-au aruncat valurile istoriei peste noi. Pe lângă noi a fost Imperiul Persan. Pe lângă noi a fost Imperiul Roman. Pe lângă noi a fost Imperiul Austro-Ungar. Pe lângă noi a fost Imperiul Sovietic. În noi au bătut toate valurile acelea din răsărit, toate popoarele alea migratoare. Au venit și s-au bătut cu înaintașii noștri. Și noi am fost acolo grănicerii Europei. Sultanul și-a propus să pună semiluna pe Catedrala Sfântul Petru de la Roma. Și-a hotărât să intre cu calul în Catedrala de la Roma și să dea o văzi calului acolo. Dacă n-a reușit, n-a reușit din cauza înaintașelor noștri. Rușii au băgat cai în biserica noastră la Ipotești. Și-au făcut grajd. Dar după plecarea lor, frații au făcut curățenie. Au luat, s-au pregătit din nou localul. Și-a venit vremea când localul ăla, cu mâinile, a fost desfăcut și de la ora 9 într-o seară până la ora 2 după miezul nopții, frații cu coșarca l-au cărat de acolo cu coșurile și l-au dus la gunoi pentru că în jurul lui au ridicat alt local. Și comuniștii spuneau, aveți două biserici. Și au zis, una o dărâmăm, rămâne numai cu una. Au dărâmat-o pe cea dinăuntru. Și Dumnezeu le-a dat un alt local curat ca să putem astăzi să slujim pe Domnul acolo. Slăvit să fie numele Domnului. Dar vedeți, înaintașii noștri s-au luptat pentru așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune că omul acesta lui Dumnezeu, Elisei, a zis, așa vorbește Domnul, dacă ești dispus să tragi o fereastră spre răsărit, să-ți cheltuiești săgețele, să-ți cheltuiești puterea, să deschizi fereastra, să asculți de direcția spusă de Domnul, spre răsărit e direcția ta, să renunți la săgeata asta care n-a fost făcută ușor, să fii gata să tragi, Dumnezeu va onora. El are acolo pentru tine biruință. Nu știu dacă a citit textul ăsta Ștefan cel Mare când a hotărât să tragă cu săgeata și le-a spus celor care se pregăteau de construcție unde va cădea săgeata, acolo să fie altarul mănăstirii. Poate e doar o legendă. Dar totuși când văd procedura asta, mă gândesc că totuși ceva spune lucrul ăsta. Am început să ne rugăm pentru India. Și am auzit că în India cu $100 se poate face un acoperiș de biserică, un local de biserică. Cum se fac acolo din bambus, din lemn și așa mai departe. Și am început să ne rugăm pentru asta. Și în vara asta au fost frați de la noi în India. O echipă specială. Frați creștini după Evanghelie, frați baptiști, frați penticostali. Au pus împreună și frații ăștia s-au luat și s-au dus în India să vadă condițiile de acolo, să vadă posibilitățile de misiune. În momentul când au venit înapoi cu imaginile de acolo, cu sărăcia de acolo, cu idolatria de acolo, a fost strânit Duhul nostru a tuturor. Ne-am propus să facem ceva pentru lucrarea de acolo, să ne rugăm pentru frații care deja îi avem acolo. În iarna aceasta, când m-am întors din Australia, am aflat despre martirul nostru, moldovean, care a murit în Tajikistan, Serghei Basarab. Din neamul basarabilor de altă dată, a domnitorilor moldoveni, a celor care au plămădit o istorie pe care o învățăm la școală, au rămas niște urmași. Au fost forțați să se treacă la colhoz. au fost forțați să devină comuniști. Dar unii dintre ei și-au păstrat spiritul ăla oțelit de istorie. Și unul din urmașii ăștia, chiar dacă părinții au pus un nume rusesc, totuși făcea parte din neamul ăsta basarabilor. A fost un mafiot. A fost un racheț, cum spun cei din Basarabia. Periculos, dar s-a întors la Domnul în pușcărie. Și s-a dus în Tajikistan. A înființat o biserică acolo. Îi plăcea să cânte cu chitara, îi plăcea să se întâlnească la rugăciune peste săptămână. Și într-o seară, în loc să stea acasă la televizor, s-a dus la biserică cu alți doi frați, sau trei frați, și au început să se roage în biserică. Au intrat trei musulmani în curtea bisericii. I-au luat și au ciruit mașina de gloanțe și pentru că era lumină în biserică, au văzut pe genunchi acolo și l-au împușcat pe fratele Serghei. L-au împușcat mortal. Ceilalți frați au reușit să fugă și să stingă lumina pentru ca în întuneric să se refugieze sub bănci și să scape. Dar el a plătit cu viața. A plecat în veșnicie. A rămas familia lui. Am început să ne rugăm pentru el, dar nu este sfârșitul. Ceea ce a urmat este că alți frați basarabeni, două sau trei familii au fost dispuse să plece imediat acolo și să continue lucrarea. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Oamenii ăștia au nevoie de rugăciunea noastră. Au nevoie de încurajarea noastră. Poate la un moment dat să le trimitem un e-mail de încurajare. Au nevoie de susținerea noastră materială. Haideți să facem ceva pentru lucrarea asta. Haideți să ne gândim la ceea ce putem face. Haideți să ne gândim la faptul că cu banii care îi dăm pe flori în America, putem să ajutăm o familie de misionari acolo în răsărit. Cu puținul nostru putem face mult pentru cei de acolo. Avem seminarul de la București cu cele două clădiri. Cu terenul ăla care la ora actuală este atâta de scump în București. Acolo au fost pregătiți sute de păstori pentru toată țara. 60-70 de ani aproape. Ai putea spune că păstorii din țară au fost pregătiți acolo. Lucrători. Dar clădirile alea, poate puțin știu, au fost construite cu contribuția surorilor din Convenția Baptistă de Sud. Surorile astea au hotărât ca ouăle pe care găinile lor le uau duminica să le pună deoparte și să le vândă pentru susținerea lucrării din România. Și cu banii care s-au adunat de pe ouăle alea, s-a cumpărat un teren, s-au construit două clădiri și pe parcursul a zeci de ani s-au pregătit sute de păstori care au lucrat și au făcut să crească o biserică în România. Nu știu cât a înțeles sora aia când punea deoparte 4, 5, 10, 20 de ouă. Dar vedeți ce înseamnă puținul? E greu să câștigăm biserica din România pentru o viziune. Dar ceea ce e dureros pentru mine este că e greu să-i câștig pe păstorii din România ca să pună biserica pentru misiune. Am predicat într-o seară la Gura Honț și fratele Haidu aici și fără să spun nimica după predică, păstorul de acolo anunță o colectă. În momentul când s-au adunat banii aia, vreo 6 milioane, am stat și m-am uitat și am spus, unde să-i duc? Pentru că era în drum, m-am oprit la fratele Poplăceanu și am spus, frate Poplăceanu, ai pe inimă misiunea, ai misionari în străinătate, banii ăștia au fost dați pentru misiune, trimite-i unde știi. La Hunedoara a venit un frate și a spus, frate, banii ăștia sunt pentru Turcia, trimite-i unde știi. M-am dus și am căutat adresa unui păstor din Izmir, din fosta Smirna, din Apocalipsa. Și m-am dus să-i trimit banii aia. Să putem ajuta lucrarea. Și mi-am dat seama că, pur și simplu, este așa de important să-i câștigăm pe oameni pentru o viziune. Să putem face din biserică o mașină de război împotriva necredinței, a idolatriei, a islamului, dacă vreți. Dar să ne luptăm cu armele noastre. Ei au venit peste noi și ei investesc pentru lucrare și ei se întind și își lărgesc împărăția de la o zi la alta. În momentul când vezi câți copii sunt într-o familie de arabi și câți copii sunt într-o familie de baptiști, trebuie să te gândești, după cât stau eu să cresc și să fac pentru Domnul, cam ce șansă are creștinismul dacă tot creștinismul ăsta ar sta în oameni numai ca mine? Ia săgeți și trage săgeți, spune Elisei. Și omul ăsta trage o săgeată, două, trei și se oprește. Și Elisei se supără și spune, trebuia să tragi de 5 ori sau de 6 ori. Că atunci ai fi bătut până ai fi nimicit. Dar acum îi vei bate numai de 3 ori. N-are dreptate Elisei când citește Noul Testament. Fraților, nu vă înșelați. Cine seamănă puțin, puțin va se cera. Dar cine seamănă mult, mult va se cera. Săgețile astea pot să vorbească despre copiii noștri. Ca săgețile în mâna unui războinic, spune Psalmul. Așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de cine își umple tolba de săgeți cu ei. Pentru că ei nu vor rămâne de rușine când vor sta de vorbă cu vrăjmașii lor la poartă. Altădată musulmani aveau nevoie de copiii noștri. Și românii sunt aceia care au dat musulmanilor mii și mii de copii. Domnitorii din țara românească sau din Moldova, în fiecare an, trebuiau să dea un număr de copii ca tribut viu sultanilor. Știți ce se întâmpla cu copiii ăștia? Erau crescuți în religia islamului, erau denumiți ieniceri, asta însemna copiii de suflet al lui Allah. Erau puși să lupte sub steagul verde al profetului Mahomed, sub steagul ăla pe care scria versete din Coran. Și ăștia erau apoi aduși în continuare să lupte împotriva fraților lor de sânge, a românilor. Oare Dumnezeu n-a văzut dreptatea, nedreptatea asta care ne s-a făcut nouă? Dacă în felul ăsta sângele nostru s-a amestecat cu al lor, glasul ăsta a sângelui ne cheamă astăzi, noi trebuie să mergem să le ducem turcilor Evanghelia. Frații noștri de Bucovina și-au făcut un obicei să petreacă concediul în Antalya, în Anatolia. Hoteluri foarte ieftine, mâncare foarte multă, condiții extraordinare, turcii foarte respectoși, știu să se plece, știu să facă temenele și i-au atras acolo și a spus, dacă vă duceți acolo, aveți o datorie de conștiință să vă uitați roată, să vedeți cum se poate planta o biserică acolo. Luați cu voi Biblia acolo, luați Evanghelia acolo. Frații din biserica noastră au împărțit izmirul, ingirul, Noul Testament, turcilor. Și ne-au povestit despre felul cum se poate face misiune. O ocazie. Și acolo în Turcia sunt cetățile noastre care trebuie să le luăm înapoi. Acolo e cetatea Philadelphia. Acolo e cetatea Laodicea. Acolo este cetatea Sardes. Acolo, uitați-vă acolo, toate cele 7 biserici din Apocalipsa sunt acolo în cetățile alea. A trecut islamul peste ele, au rămas dărâmăturile, au rămas vestigiile istoriei, au rămas dovezile că acolo au fost creștini. Ei, Dumnezeu trebuie să ne dea acum cetățile alea înapoi. Și noi trebuie să le ducem Evanghelia. Dumnezeu trebuie să facă dreptate. Acolo în răsăritul ăla sunt câmpiile Siberiei. Ele au fost înroșite de sângele martirilor. Mii de basarabeni credincioși au fost luați și deportați în Siberia. Moartea lor în Siberia este o însămânțare a creștinismului. Sângele martirilor e sămânța creștinismului. Moartea lor acolo trebuie să rodească într-o sămânță de creștini. Și toate popoarele alea incluse în blocul sovietic sunt câmpuri de evangelizare astăzi. Limba rusă pe care ei au luat-o și au împrăștiat-o peste tot în popoarele alea este o posibilitate de a ajunge Evanghelia la ei. Așa cum Alexandru Macedon a învățat limba greacă ca oamenii să citească Septuaginta, Vechiul Testament, așa rușii au învățat limba rusă. Dar acum frații noștri din Basarabia se pot duce cu Evanghelia și pot să întemeieze biserici peste tot. Dau nevoie de suportul nostru, de rugăciunea noastră, de participarea noastră. Fratele ne-a vorbit de Iran. Familia Oglice mi-a trimis săptămâna asta un e-mail. Pleacă în Iran. Au nevoie de rugăciunile noastre, de susținerea noastră. Întemeiază grupuri de studiu biblic, pătrund peste tot. Și grupurile astea sunt ceva susținut, lucrarea înaintează. Oamenii se întorc la Dumnezeu. E nevoie ca noi să participăm la asta. Fraților, dacă cei de acasă din România ar da câte un dolar pe an pentru misiune, noi am avea în România un fond de 500 de mii de dolari anual pentru misiune. Dacă soldații care au murit în Afganistan, soldații noștri români, au fost plătiți cu 900, cu 1000 de dolari cel mult, noi am putea să plătim dublu la o familie de misionari și să-i susținem în misiune acolo. Dar ce s-ar putea face dacă s-ar aduna zeciuiala de la noi? Așa cum se cuvine, partea Domnului. Ce s-ar întâmpla dacă noi am găsit limbajul comun să putem înjuga împreună biserici din România cu biserici din America și să putem pune împreună o mașină de misiune în funcțiune? Vedeți dumneavoastră, Ierusalim a fost un cap de pod. S-a întins lucrarea și a ajuns la Antiohia. La Antiohia s-a înființat un nou cap de pod. De acolo lucrarea a mers mai departe. Tot așa merge lucrarea înainte. La ora actuală, europenii se pregătesc să construiască o șosea după vechiul drum al mătăsii. Pur și simplu un expres, o magistrală de călătorie, care să se întindă din Europa până Răsăritoase. Preconizează să exploateze petrolul din Marea Caspică, să-l aducă în Europa, gazele naturale de acolo. Noi când vedem deschisă o asemenea magistrală, ne gândim că pe o asemenea magistrală pot călători mașinile noastre de misiune. Cu inginerii petroliști care se duc acolo se pot duce misionarii noștri. Dar pentru ca să avem asemenea oameni pregătiți, aprinși de Duhul lui Dumnezeu, e nevoie de săgețele astea. Să iau pe copilul meu, să pun în el dorul de misiune. Să pun în inima lui focul ăsta de misiune. Să facă ceva pentru Domnul. Să ducă Evanghelia. Săgețele astea. Spunea cineva că școala nu-ți dă minte, dar școala ți-ascute mintea. Așa pot să fac din copilul meu o săgeată ascuțită. Auziți ce spune Isaia în capitolul 49 din cartea lui. Zice așa: Dumnezeu mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită, m-a acoperit cu umbra mâinii lui, m-a făcut o săgeată ascuțită, m-a ascuns în tolba lui de săgeți. O armă secretă a lui Dumnezeu. O săgeată pregătită pentru zi anume. Și în momentul când a venit ziua respectivă, a scos săgeata asta, a pus-o în arc și a trimis-o la țintă. S-a terminat războiul în Irak. S-au deschis granițele. Au plecat acolo specialiști care să se ocupe de petrol sau de altele. S-a găsit și o familie de tineri de România să se ducă în Irak. Să vadă ce e acolo. Să constate la fața locului. A luat Dumnezeu un tânăr. L-a trimis din Dorohoe în Italia, la Roma. Dar nu i-a dat liniște la Roma. Și aude fratele Beșleagă că pleacă să ducă Biblie în Iran. N-am știut de el până azi. Dar câți or fi ca el? O săgeată. Poate niște părinți care stând acolo și prășind la porumb pe țarin acolo au spus: Doamne, fă și din copilul meu un misionar. Și Dumnezeu a ascultat o rugăciune. Și poate să-ți ascultă ție rugăciunea. Am început la București să ne extindem cu locașul nostru de închinare. Avem un primar gospodar, ne-a adus apă în sat, ne-a adus gaz metan în sat. Când am plecat de acasă, în fața bisericii se săpa șanțul pentru canalizare. Lucrurile merg înainte. Pentru asta am făcut și noi un bloc sanitar, am început să construim la el. Mai avem nevoi materiale și când am plecat de acasă, frații au zis: frate, ne rugăm ca să putem acoperi și astea. Și am nevoie de ajutor. Dar în momentul când pun banii ăștia acolo, sunt cercetat și mă gândesc: Doamne, dar pentru Afganistan ce facem? Și când am plecat de acasă, pentru că am auzit că din nou vara asta vor fi tabere cu copiii și cu tineri în Afganistan, le-am spus fraților să se pregătească. Să dăm zeciuială din ce primim, dar și noi să participăm cu o colectă specială și să punem deoparte ceea ce am hotărât în inima noastră, să ajutăm misiunea din Afganistan. Să ducem lucrurile mai departe. Să nu ne excludem niciunul. Ce facem, fraților? Putem să ne blocăm. Putem să ajungem și să adunăm banii și să-i punem. Ortodoxii iau cu banii lor și fac chipuri de aur, și altare de aur, și cruci de aur, și cupole de aur, și investesc banii acolo. Și te uiți la biserici din Rusia cu cupole mari de aur strălucesc acolo și zici, Domnule, construcții extraordinare. Și Dumnezeu spune, pentru asta am zis eu ca să adunați voi fonduri. Să adunați fonduri și să le băgați în bani să se folosească evreii de banii voștri. Și apoi mâine să vină unul și să spună, fraților, ce ar fi să ridicăm un tur de cristal aici în curtea bisericii? Că așa zice proverbul românesc, banii strângătorului pe mâna cheltuitorului. Stai, aduni și vine unul și spune, Domnule, știi ce ar trebui? Cred că ne-ar mai trebui o sală de basket. Cred că ne-ar mai trebui cu tare sau cu tare. Pentru lucruri de nimic. Când noi am putea să spunem, Domnule, am făcut o colectă, am adunat $200 și am auzit că s-au întors 200 de copii în Afganistan la Domnul. Am spus că un dolar de fiecare și tot am pus ceva. Nu numai contribuția noastră. A fost contribuția altora, rugăciunile altora, postul altora, riscul altora. Dar am fost și noi părtași, ne-am simțit onorați că facem parte din mașina asta de război a lui Dumnezeu. Hitler a făcut din toată națiunea germană o mașină de război. Tineri, fabrici, uzine lucrau pentru mașina de război. Biserica trebuie să fie așa ceva. Banii noștri, rugăciunile noastre, copiii noștri, țelul nostru, năzuința noastră, visul nostru. O mașină de înaintare a Evangheliei. Să ducem Evanghelia. Vă povesteam în celelalte vizite despre un doctor mahomedan care e în Suceava, dentist. În momentul când el mi-a spus că el a lucrat și a avut cabinet dentar în America, m-a spus, măi, pentru ce o fi lăsat ăsta America să vină să deschidă cabinet la Suceava? Era cel mai ieftin dentist din Suceava. Dar acum am aflat pentru ce a venit în Suceava. A deschis moschee. Și el este hoge acolo. Și el ne povestește nouă cum în fiecare dimineață se roagă și așa mai departe ca să aibă islamul succes. Când deschid Apocalipsa și ne spune cuvântul că Babilonul a căzut, eu mă gândesc că el n-are succes. Când eu stau de vorbă de el și nu pot să mă apropii de el pentru că miroasa țigară și îl văd că este un om care trăiește în stăpânit de patimile și de păcatele astea, îmi dau seama că nu el va avea succes. Dar uitați-vă că ei se întind. Că îi duc mai departe misiunea lor. Multe locașuri din Europa sunt ocupate de moschei. Bisericile protestante s-au golit în Germania, de exemplu. Protestanții pe care Martin Luther i-a trezit la viață, prin predicile lui, prin traducerea Evangheliei, s-au întors înapoi la papa și au cerut iertare, papa i-a amăgit, le-a zis frații noștri separați și i-a primit înapoi în sânul Bisericii Catolice. Localurile lor au rămas goale, spiritul lor evanghelistic și de misiune a fost distrus. Hitler a lucrat la asta. Le-a pus taxă și a spus plătiți taxă la stat și preoții voștri, predicatorii protestanți, vor fi susținuți de la stat. S-a distrus spiritul evanghelic, s-a distrus spiritul misionar, localurile s-au golit. Acum primăriile nu știu ce să facă cu localurile alea goale. Și găsesc în orașul lor o sumă de arabi sau de turci care caută moschee. Și ca să facă caz de libertate, de democrație, de filotimie, îi invită pe turci să pună semiluna în locul crucii și să se deschidă moschei. Dar unele din localurile astea n-ajung pe mâna lor. Pentru că frații pentecostali din România și ei caută loc de biserică. Și în unele din asemenea localuri, ei duc mai departe lucrarea Evangheliei. Dumnezeu i-a trimis cu scop acolo. Fraților, ce facem? Dacă s-ar scula Ștefan cel Mare și ar auzi că s-a deschis moschee în Suceava, ar fi vai de capul nostru și am pățit din partea lui. Dar cum se uită Iisus Hristos la noi? Cum ne vede El pe noi? Constantin Brâncoveanu stătea și împreună cu 4 feciori, stătea la Istanbul și în fața lui era pus iataganul morții sau iataganul domniei. Și i s-a spus, te lepezi de Hristos. Te treci la islam, îmbraci caftanul domnesc, primești sabia noastră, te întorci ca domnitor acasă cu copiii tăi. Și el a spus nu. Atât cât cunoștea el. Nu cunoștea decât ceea ce au predicat preoții, dar el știa că Hristos este adevărul. Când a început să scâncească cel mai mic copil al lui, s-a întors la el și a spus cu asprime, te rog să mori ca un bărbat. Și li s-a tăiat capul la toți, începând cu copiii, și el s-a uitat cu mor feciorii lui. Dar atunci când sângele l-a săvârsat acolo în Istanbul, eu cred că de fapt acolo se făcea însămânțare pentru creștinism acolo. Și Dumnezeu ne cheamă să plantăm o biserică acolo. Cine merge să o planteze? Și dacă se găsește un tânăr de la Dorohoi care vrea să meargă să planteze o biserică, cine îl susține financiar? Unde sunt banii pentru salariul lor? Stau în cont la bancă, nefolosiți? Stau în buzunarele noastre? Stau undeva blocați. Și nu sunt ai noștri. Sunt partea Domnului. Sunt zeciuiala care trebuia să o dăm Domnului. Și fratele Chiu Mihai spunea la Arad, partea Domnului, o travă în farfuria copiilor mei și un foc aprins sub talpa casei mele. Ăștia sunt banii Domnului care eu încerc să-i cheltuiesc pentru mine. Toți dăm partea Domnului și toți dăm zeciuiala. Dar unii o aducem la casa Domnului, o punem în lucrarea Domnului, alții o dau la poliție, o dau la avocați, o dau la cort, o dau pe lucruri de nimic, o dau, știu eu, pe lucruri care nu hrănesc. Toți o dăm într-un fel sau altul. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să povestim copiilor noștri despre înaintașii noștri. Și fraților să căutăm date și să căutăm materiale. Și să rugăm pe frații cu părul alb să ne mărturisească cum s-au întors ei la Domnul și cum l-au cunoscut ei pe Domnul și cum era bucuria acolo, în noroiul ăla și în căsuța aia din sat de acolo și cum venea jandarmul și preotul și cutare și ne făcea necazuri. Să vorbim despre bărbăția acestor înaintași, să-i facem pe tinerii noștri să le pară rău că nu s-au născut atunci. Dar tot la fel, să deschidem Evanghelia, să ne gândim ce are Dumnezeu de lucru cu biserica din Detroit în continuare. Comuniștii ne-au distrus spiritul misionar, ne-au băgat după ziduri. N-am putut trimite misionari în străinătate, n-am putut face un transfer bancar, n-am putut să ne rugăm pentru cei din străinătate aproape. Pur și simplu, când auzeai biserica din Oradea pe vremea comuniștilor, avem un păstor misionar în America pe Iosif Țon, spuneau frații din țară, ăștia fac niște declarații din astea eroice, așa, gratuite, dar nu se cade să se roage așa, că stârnesc ura autorităților. N-avem curaj să spunem așa ceva. Au venit păstori din România aici și atât au iubit ei România încât ani de zile nu s-au mai dus să vadă biserica care au păstorit-o. Nu i-a mai interesat care sunt problemele de acolo. N-au mai avut nimic pentru România. Au zis România egal comunism și n-au mai știut nimic de România. Și iar ne-au distrus spiritul misionar. A venit o nouă etapă. Ne apropiem de sfârșit cu construcțiile. Avem destule diplome, avem destule doctorate, avem destule școli. Mai e nevoie de altceva. E nevoie de focul ăsta lui Elisei, care trebuie pus în inima noastră. E nevoie ca într-adevăr să ne ascuțim săgețele, să ne umplem tolba. E nevoie să deschidem fereastra spre răsărit. E nevoie să stabilim capuri de pod în România, în Basarabia, dar de acolo să sărim mai departe. Și islamul ăsta să fie biruit de dragostea Evangheliei. Să ne luptăm cu armele Domnului. Să le ducem Evanghelia. Să-i câștigăm, să-i întoarcem la Domnul. Dacă nu mergem noi cu Evanghelia peste ei, vin ei cu bombele peste noi. Și fraților, această lucrare a Evangheliei, Dumnezeu nu o face contând pe avioanele și pe armele americanilor. El contează pe participarea noastră, pe rugăciunea noastră, pe postul nostru, pe banii noștri dați cu tragere de inimă, cu bucurie, cu dăruire pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cine seamănă puțin, puțin va secera. Dar cine seamănă mult, mult va secera. Vă rog din toată inima să stați înaintea Domnului și dincolo de ceea ce ați auzit astăzi, să lăsați Duhul Sfânt să vă vorbească. Și Duhul Sfânt să vă spună ce aveți de făcut în această măreață lucrare de la care nu trebuie să se sustragă nimeni. Evanghelia a ajuns la noi pentru că înaintașii noștri au înțeles să fie Marea Galilei și nu Marea Moartă. Au înțeles să primească Evanghelie și să o dea mai departe. Evanghelia trebuie să meargă mai departe în locuri noi și în generații noi prin dăruirea noastră. Am primit-o să o dăm mai departe, dar nu altfel. Așa cum am primit de la Domnul, așa v-am învățat. Așa cum am primit-o de la înaintași vrednici de stimă, de respect, de admirație, așa să o dăm urmașilor noștri. Așa să o dăm celor care vin după noi. Ne ridicăm, venim înaintea Domnului și un frate și o soră care sunt îndemnați de Duhul lui Dumnezeu și au ceva pe inimă de spus în urma unei asemenea cuvânt, să se roage Domnului și să ne ducă în rugăciune înaintea Domnului.